Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 30. avgusta, u vijestima dana bilježimo. Ministarstvo zdravlja poručuje da nema mjesta panici i da je situacija u Beranama pod kontrolom. Crnogorska komisija za nestale potražuje 61 crnogorskog državljanina. Amnesty International pozvao Ivicu Dačića da podrži paradu ponosa planiranu za kraj septembra u Beogradu. Sjedinjene Države nastavljaju da tragaju za međunarodnom koalicijom za akciju u Siriji, rekao Chuck Hagel. Francuska je spremna za akciju u Siriji bez obzira na odluku britanskog parlamenta, izjavio François Hollande. Rusija ponavlja da je protiv bilo kakve rezolucije Ujedinjenih nacija o upotrebi sile u Siriji. Govorimo o Međunarodnom danu nestalih. Tim povodom Mirela Rebronja iz Rekoma kaže:
ono što su podaci za Crnu Goru, zvanični podaci Komisije za nestala lica, jeste da je u toku traganje za 62 lica u ovom periodu od prošle godine do danas. Prema podacima kojima trenutno raspolažemo, pronađena su dva lica, od kojih je jedna žrtva zločina.
Govorimo i o nezadovoljnim radnicima boksita koji nastavljaju sa blokadom izvoženja rude, a na pitanje da li se plaše posljedica kažu:
ne, uopšte ne strahuje, niko od radnika ne strahuje, zato jer 12 plata nijesu primili, ne mogu da otpreme djecu u školu, ne mogu da žive i ljudima je više došlo do kraja, nema više šta da strepe.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Ministarstvo zdravlja Crne Gore saopštilo je da nema mjesta panici, te da situaciju u Beranama, gdje se posljednjih dana ljekarima javilo više od 1000 ljudi zbog stomačnih tegoba, drže pod kontrolom. PR služba ministarstva je portalu Analitika saopštila da je broj zadržanih pacijenata na bolničkom liječenju smanjen, te da je grad snabdjeven svim potrebnim lijekovima. Ministarstvo zdravlja preko nadležnih institucija i zdravstvenog sistema, kako kažu, od prvog dana i sata u sat koordinira i prati situaciju u vezi s oboljevanjem građana Berana od gastroenterokolitisa u epidemijskoj formi. Ministar zdravlja Miodrag Radunović je posjetio Berane i obavio razgovor sa menadžmentom zdravstvenih ustanova. Iz institucije tvrde da sve nadležne službe preduzimaju potrebne mjere kako bi se pronašao uzrok povećanog oboljevanja, ali i pružila neophodna pomoć oboljelima. Institut za javno zdravlje jučer je utvrdio da je voda u Beranama neispravna. Pozitivna Crna Gora tražit će od Ministarstva unutrašnjih poslova da se dodjeljuje crnogorskog državljanstva po posebnim okolnostima samo uz prethodnu saglasnost Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i iseljenike. Amandmanima Azre Jasavić na zakon o državljanstvu predviđeno je da se dodjelja državljanstva osobama od posebnog značaja za Crnu Goru. Osim poslanika, traži i saglasnost Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, prenose vijesti. Poreska inspekcija zatvorila je popularni plažni bar i restoran L'Umbrella u Bečićima, kojim gazduje firma Mogren Trade, lidera Budvanske demokratske partije socijalista i aktualnog šefa lokalnog parlamenta Bora Lazovića. Crnogorska komisija za nestale potražuje 61 crnogorskog državljanina koji su nestali tokom oruženih sukova na području bivše Jugoslavije, od čega na Kosovu 43 osobe, u Bosni i Hercegovini 12, na teritoriji Hrvatske 6 osoba. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih. Organizacija Amnesty International upozorila je vlasti u Srbiji i premijera Ivicu Dačića da još nijesu odobrili održavanje parade ponosa krajem septembra u Beogradu i organizatori nijesu dobili jasna uvjeravanja da za razliku od prethodnih 2009., 2011. i 2012. ovogodišnja neće biti zabranjena, izjavila je za radio Slobodna Evropa stručnjak Amnestija Sean Jones. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da odluka britanskog parlamenta da ne učestvuje u vojnoj akciji u Siriji neće uticati na spremnost njegove zemlje da kazni Asadov režim zbog očigledne upotrebe hemijskog oružja protiv civila. Hollandu nije potrebna saglasnost parlamenta za akciju u Siriji, za razliku od Camerona. Američki sekretar odbrane Chuck Hagel izjavio je danas da administracija predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame nastavlja konsultacije sa saveznicima u Siriji. Hagel je na konferenciji za novinare u Manili rekao da će američka administracija nastaviti da se konsultuje sa članovima Kongresa o tome da li bi Sjedinjene Države trebalo da reaguju poslije napada sirijskog režima u okolini Damaska 21. augusta u kojem je ubijeno više stotina ljudi. Novi sinoćni sastanak pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa krizom u Siriji završio se, po svemu sudeći kao i prethodni, bez ikakvog pomaka ka međusobnom sporazumu. Švajcarske banke platit će velike kazne kako bi izbjegle krivične tužbe iz Sjedinjenih Država u skladu sa dogovorom prema kojem će početi da zatvaraju offshore račune američkih klijenata. Troje ljudi poginulo, 33 povrijeđeno jutros u velikom lančanom sudaru na autoputu M5 oko 25 km jugozapadno od Budimpešte. U sudaru su učestvovali kamioni sa bugarskim tablicama, 3 minibusa i 5 putničkih automobila. Šejh Sarudin, guverner okruga Arši na sjeveru Afganistana, ubijen je dok se molio u dvorištu džamije kada se bombaš samoubica raznio bombom jutros u dvorištu džamije.
Korak dalje.
Još jednom vam želimo dobar dan i nastavljamo sa našim temama. Sve češće se postavlja pitanje da li su u Crnoj Gori zbog sve teže političke i ekonomske situacije i sve zategnutijih odnosa u vladajućoj koaliciji na pomolu vanredni parlamentarni izbori. Dok iz vladajućeg DPS-a smatraju da za pravovremeno testiranje političke volje građana potrebe nema, u opoziciji smatraju da bi izbori bili najlogičniji izlaz iz postojeće situacije, ali ih prije proljeća ne očekuju. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Prazna državna kasa, dalji rast zaduživanja, slabe šanse za dogovor vladajućih DPS i SDP o rebalansu budžeta, ali i po drugim pitanjima sve dublji jaz među dugogodišnjim koalicionim partnerima, kao i izbijanje novih afera, najavljuju vruću političku jesen u Crnoj Gori. No, da li će biti toliko pregrijana da će izazvati temperaturni šok oličen u vanrednim parlamentarnim izborima, niko sa sigurnošću ne predviđa. Za Đukanovićevu DPS izbori već na jesen su nemogući, prije svega iz tehničkih razloga, odnosno, kako je ocijenio poslanik te partije Predrag Sekulić, zbog poštovanja rokova od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i činjenice da radna grupa zadužena za izmjene izbornog zakonodavstva još nije završila svoj posao. Sekulić, međutim, ne isključuje da su nenadani izbori mogući već na proljeće i sa tim je saglasan Slaven Radunović iz opozicionog saveza Demokratski front.
Ali mislim da ova vlada ne može da preživi novu godinu i da će negdje u to vrijeme morati da budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, pretpostavljam za neki od prvih mjeseci sljedeće godine. Nije jedini izazov rebalans koji se očekuje u narednom mjesecu. Računam da će socijaldemokratska partija da istrguje na neki način sa DPS-om i oni će taj izazov da nekako prebrode. Međutim, nailaze novi izazovi, dolaze na naplatu novi računi, privatizacija, ala Milo Đukanović i njegova ekipa, tako da jednostavno SDP će vrlo brzo morati se odlučiti hoće li da pobjegne sa broda koji definitivno tone ili će da potone zajedno sa tim brodom.
U SDP-u, kako nam je saopštio portparol Mirko Stanić, ne žele da komentarišu nagađanja da li je vanredno glasanje za novi sastav Skupštine moguće već ove zime ili na proljeće sljedeće godine. I dok pojedini analitičari smatraju kako je socijaldemokratama sužen prostor i ograničeno vrijeme za odluku da raskinu koaliciju sa DPS-om i to politički kapitalizuju, abolirajući istovremeno sebe za saučesništvo u pogrešnim odlukama Đukanovićeve vlade, Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore ukazuje kako će sve to zavisiti od predstojećih izbora u pojedinim opštinama.
Vjerujem da SDP kalkuliše da provodi lokalne izbore kako će proći Petnicu i Mojkovac izvjesno i Cetinje svakako i oni će biti brzo i eventualno Podgorica i zavisnosti ukoliko dobiju neku podršku, ukoliko shvate da je, odnosno ukoliko procijene da je njihov rejting porastao i da mogu da ili s jedne strane vrše jači pritisak na DPS da im da još vlasti, ili ako to ne, onda eventualno na neke nove izbore bi se odlučili, ali svakako ovako stanje ne može dugo da traje. To je svakome jasno, naročito ekonomska situacija da se nešto mora raditi.
Dakle, u svakom slučaju loptica je u dvorištu SDP-a u narednim mjesecima.
Pa jeste, ali zaboravljamo i manjinske partije i dovoljno je i oni da otkažu koaliciju i to bi već bio uslov za raspisivanje izbora, ali mislim da su negdje na držaju iste politike kao SDP.
Da li će do vanrednih parlamentarnih izbora dovesti sve dublje ekonomsko propadanje ili sve oštriji politički antagonizmi, pitanje je na koje od medijskih analitičara nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Kad god bili održani, uvjeren je Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, vanredni izbori donijeće dugo očekivane krupne političke promjene u Crnoj Gori.
Gotovo sam siguran da će da ozbiljnih promjena da dođe, kako unutar, ja računam i unutar same Demokratske partije socijalista, nakon definitivnog poraza na izborima da će da dođe do velikih promjena. A što se tiče opozicije, računam da ćemo da budemo i pametni i iskusni nego što smo bili posle pobjede u Nikšiću i da neće biti problema oko sastavljanja nove vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Mogućnost vojne intervencije u Siriji dalje u fokusu međunarodne javnosti. Američki ministar odbrane Chuck Hagel kaže da Sjedinjene Američke Države još uvijek rade na ujedinjavanju koalicije za eventualnu vojnu akciju protiv sirijskog režima, uprkos tome što je britanski parlament glasao protiv učešća njihovih trupa. Više detalja ima Sabina Čavaravdić.
Na današnjoj preskonferenciji u Manili američki ministar Hagel izložio poziciju svoje zemlje u zadatoj situaciji. Naš pristup je da i dalje tražimo međunarodnu koaliciju koja će djelovati zajedno, a vidjeli ste da i veliki broj zemalja javno iznosi svoje protivljenje upotrebi hemijskog oružja. Nastavit ćemo konsultacije s našim saveznicima, partnerima i prijateljima. Nakon jučerašnjeg glasanja parlamenta u Londonu i odbijanja Britanije da učestvuje u vojnim udarima na Siriju, Bijela kuća je objavila da je intervencija još uvijek moguća pod američkim vođstvom s najbližim saveznicima. Predsjednik Barack Obama je rekao da će se kod donošenja odluke voditi najboljim interesima Sjedinjenih Država. Sirijska vlada i dalje poriče da koristi hemijsko oružje te okrivljuje pobunjenike za napade kojim želi izazvati zapadnu intervenciju. Britanski zastupnici svoje su odbijanje pravdali činjenicom da UN-ovi inspektori još nisu utvrdili da je u Damasku korišten otrovni plin, te da Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda nije dao podršku vojnim udarima izvana. Premijer David Cameron je prihvatio poraz prijedloga njegove vlade rekavši da se neće nadječavati s voljom parlamenta. Ja čvrsto vjerujem da se na upotrebu hemijskog oružja mora snažno odgovoriti, ali isto tako zastupam stav da se mora poštivati volja parlamenta. Nakon što je pao vladin prijedlog, kristalno mi je jasno da britanski narod ne želi učešće Britanaca u toj vojnoj akciji. Shvatio sam i vlada će djelovati u skladu s tim. Rusija, jaka sirijska saveznica, blokira Savjetu sigurnosti UN-a svaki pokušaj upotrebe sile protiv režima Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik je istovremeno izjavio kako je, citiram, spreman boriti se protiv svake vrste agresije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vraćamo se Crnoj Gori posljedicama privatizacija. Situacija u nikšićkim rudnicima boksita umjesto raspletu sve bliže eskalaciji problema koja će se možda kulminirati odlaskom firme u stečaj. Radnici kojima se pojedinačno u prosjeku duguje oko 7.000 eura danima blokiraju odvoz rude, a kupac iz Mađarske prijeti raskidom ugovora. Esad Krcić ima više detalja.
U ponedjeljak mora da počne ugovorena isporuka rude mađarskom partneru, upozoravaju iz vlade. Ukoliko bude bilo kakve opstrukcije, realno je očekivati da ugovor bude raskinut, a na taj način bi pozicija svih zaposlenih u nikšićkim rudnicima boksita bila značajno otežana u bilo kojoj opciji buduće reorganizacije, uključujući i stečaj, rekao je vladin predstavnik u odboru direktora Predrag Stamatović. Odgovor na pitanje kakvi su izgledi za povoljno razrješenje situacije u rudnicima boksita, za naš program odgovara predstavnik radnika koji blokiraju odvoz rude, Ilija Đilas.
Mi se nadamo, ali izgleda nema. Trenutno mi se nalazimo tu na pretpanusovarnoj rampi rudnika boksita, ostajemo i dalje pri našim zahtjevima. Niko sa nama nije ni pokušao da razgovara, tu ostajemo i strani dok se naši zahtjevi ne riješi. Naši zahtjevi su isplata dvije zarade, i dalje da razgovaramo za početak proizvodnje i za dalje isplatu daljih zarada.
Podsjetimo, dio nezadovoljnih radnika rudnika boksita već desetak dana blokira industrijski željeznički kolosijek, ne dozvoljavajući odvoz rude kupcu u Mađarskoj jer zahtijevaju isplatu 2 od 8 zarada koje im se duguju. Mađarska kompanija Vagon Impex je u međuvremenu zaprijetila da će raskinuti ugovor sa nikšićkim rudnicima boksita i tražiti povraćaj avansa od 100.000 eura ukoliko u narednih nekoliko dana ne počne ugovorena isporuka rude. Nakon toga se oglasio predstavnik vlade u bordu direktora Predrag Stamatović, koji upozorio da je u slučaju nastavka blokade realan stečaj. U jednom od dva sindikata koji djeluju u boksitima podržavaju zahtjeve radnika, ali imaju i zamjerke, predsjednik sindikata rudnika boksita Ratko Radulović.
Podržavam radnike rudnika boksita za 12 plata i to se mora isplatiti kako znaju i umiju. Kad su štrajkovali u jamu 17 dana, oni su pogriješili, to moram sad otvoreno da kažem, što nisu do kraja izdržali. Obećano su 4 plate, od toga nema ništa. No smo pristali na ono 320.000 koje su nudili prije 3 mjeseca nego što su izašli iz zemlje.
Predsjednik drugog samostalnog sindikata rudnika Borisav Bojanović kaže da se njegova organizacija ograđuje od blokade jer smatra da bi, da je ruda otišla kupcu, već bila isplaćena jedna zarada.
Trenutna situacija takva da po našim procjenama nakon jučerašnjih razgovora u Ministarstvu ekonomije procjena je da je situacija užasno teška, da se na ovaj način ne mogu primiti plate ako radnici stoje na pruzi, ako menadžment sedi u foteljama, ako vagoni čekaju na željezničkoj stanici i iako vlada kaže da je učinila sve napore da spasi rudnik boksita, mi to ne poštujemo i nećemo da podržimo između sebe. Mislim, samostalni sindikat gradi o načinu na koji radnici izazivaju i izazvali nezadovoljstvo zabranom prodaje rude, a to nam je jedini izvor iz kojeg možemo primiti zaradu.
Prijetnje mađarskog kupca i mogućnost raskida ugovora radnike u blokadi uopšte ne dotiču. Ne mogu ih više prestrašiti ni vladine prijetnje stečajem. Oguglali su, kažu, od besparice. Mjesecima ne primamo platu i svega nam je preko glave, kaže predstavnik radnika Ilija Đilas odgovarajući na pitanje da li strahuje od mogućnosti da zbog eventualnog raskida ugovora izgube kupca, a time i značajan novac.
Ne, uopšte ne strahuje. Niko od radnika ne strahuje zato jer 12 plata nisu primili, ne mogu da otpreme djecu u školu, ne mogu da žive i ljudima je više došlo do kraja. Nema više šta da strepe i da ih je strah. Slobodno, ako misle da nam prijete, da nas ustraše sa stečajem, neka god na uvidu. Ne mogu nas ustraši, sile nema. Jer ljudi ne mogu da žive, nemaju od čega više da budu ustrašeni, bez toga dosta što su ustrašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Grupa radnika Kapa kreće s jutra blokirati izvoz aluminijuma jer nema pomaka u predgovorima koje njihov pravni zastupnik vodi sa državom. To je našem radiju saopštio predstavnik sindikata Kapa Rade Tošković. Tošković odluku o vraćanju na posao 46 direktora i rukovodilaca u kombinat naziva partijskom ujdurmom i urotom protiv radnika. Detaljnije Predrag Tomović.
Nakon jutrošnjeg sastanka s advokatom Zoranom Piperovićem, koji sa državom pregovara o ispunjavanju njihovih zahtjeva, radnici kombinata aluminijuma odlučili su da s jutra ipak neće blokirati izvoz aluminijuma iz fabrike. To je našem radiju potvrdio predstavnik sindikata Kapa Rade Tošković.
Nećemo, jer je najavljen razgovor sa ministrom Žugićem u ponedjeljak, a ima nagoveštaja pozitivnih od strane Piprovića da će se udovoljiti našim zahtjevima. Pa i sačekat ćemo i to. Naši zahtjevi su da se 177 evra provedeno u KAP za godinu staža plati, znači 177 evra, da se odredi visina otpremnina i da se uplati doprinos za beneficirani radni staž.
Stečajna uprava kombinata aluminijuma vratila je na posao 46 radnika kojima je prije 3 sedmice podijelila otkaze nakon što su stekli uslov za odlazak u penziju, i to uglavnom direktore i rukovodioce sektora. Za razliku od njih, 120 radnika izvršioca, koji su također dobili otkaz početkom avgusta, nijesu vraćeni na posao, već su ostavljeni bez avgustovskih zarada i pokušavaju u međuvremenu da se izbore za otpremnine i novac iz stambenog fonda. Evo kako Rade Tošković komentariše odluku o vraćanju direktora i rukovodilaca na posao u kombinatu.
što je jedan nečastan čin koji se čisto radi samo u obračunu rad sa radnicima i izvršiocima, dok rukovodeći kadar ne smije da trpi nikakve posljedice, znači oni i dalje primaju nesmetano plate, a samo je obračun sa radnicima. Znači čisto je ovo jedan vid obračuna sa radnicima. A upravo su kapu potrebni ljudi, direktni izvršioci, direktni znači koji rade u proces proizvodnje, njih bi trebalo zadržati da obuče nekoga. Direktori koji su zadržani i upravnici i rukovodioci, bez njih kad može. Samo ne može bez radnika direktnog izvršilaca. I to je jedan cinizam. Od strane nadležnih u kapu, mislim da je to čisto po mene jedna partijska ujdurma da se vraćaju na posao ponovo politički podobni kadrovi.
Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja je do juče podnijeto 100 zahtjeva radnika kapa za ostvarivanje prava na starosnu penziju. To pravo je 10. avgusta, kada je stupila na snagu izmjena zakona o PIO, steklo 166 radnika sa kojima je uprava raskinula ugovor. Sredinom jula u kapu je pokrenut stečajni postupak koji je uveden 8. jula. Junska plata kao i dio julske ušle su u stečajnu masu i radnici su to prijavili kao potraživanje prema kombinatu, dok im je u julu unaprijed isplaćena plata za taj mjesec. Radnici su tada primili polovinu zarade koju su imali do uvođenja stečaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
U Crnoj Gori su različiti podaci o broju nestalih crnogorskih državljana tokom ratova 90-ih, dok je na vladinom spisku 61 nestalih, najviše na Kosovu, podaci Udruženja nestalih i civilnog sektora govore o znatno većem broju. Porodice nestalih nisu zadovoljne onim što države rade na pronalaženju njihovih članova, dok u vladinoj komisiji za nestala lica, koja se oglasila saopštenjem povodom dana nestalih, kažu da je riječ o politički osjetljivom pitanju, te da profesionalno i sistemski rade na njegovom rješavanju. Više u prilogu Olivere Nikolić.
U crnogorskom ogranku koalicije Rekom, organizacije koja radi na popisu žrtava ratova 90-ih, ukazuju da je teško govoriti o preciznim informacijama i navode različite podatke o broju nestalih crnogorskih državljana tokom ratnih 90-ih. Koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Mirela Rebronja u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Podaci za Crnu Goru, zvanični podaci komisije za nestala lica, jeste da je u toku traganje za 62 lica u ovom periodu od prošle godine do danas. Prema podacima kojima trenutno raspolažemo, pronađena su dva lica od kojih je jedna žrtva zločina u Štrpcima. Međutim, podaci Crvenog krsta su se nešto razlikovali, pa je prema toj informaciji bilo 66 za kojima su oni tragali sa teritorije Crne Gore, a Udruženje porodica žrtava i organizacije civilnog društva posjeduju podatke da je taj broj znatno veći.
Samo Udruženje nestalih i ubijenih na Kosovu raspolaže sa podatkom o 80 crnogorskih državljana nestalih na Kosovu, od čega precizne i kompletne evidencije sa potvrđenim DNK analizama postoje za njih 48. Predsjednik Udruženja Ljubiša Filipović za naš program navodi.
48 imamo za sada kompletiranih podataka u našoj evidenciji, mada ima više, ali mi nismo bili u mogućnosti do sada da obiđemo te druge porodice i da uradimo ta dosije, ali nadam se da ćemo ove godine sve to da završimo. Znači ima ih preko 80.
Ljubiša, koji je u ratu na Kosovu izgubio dva brata i strica i čiji se stari brat i dalje vodi kao nestao, kaže da porodice gube strpljenje i nadu da će saznati punu istinu o najbližim nestalim članovima.
Odlaganja, ekshumacije sporo idu, masovne grobnice se premeštaju se posmrtni ostaci, znači tu mnogo malo se radi na tome, znači ne samo sa jedne i druge crne granice, nego na prostoru bivše Jugoslavije.
Društvo duguje solidarnost i podršku porodicama u pronalaženju njihovih članova, ističu u crnogorskom ogranku Rekoma i ocjenjuju da bi posvećenost i odlučnost vladajućih struktura na razotkrivanju tragova i pronalaženju nestalih morala i mora biti mnogo veća. Mirela Rebronja.
Dužnost svih nas kao društava i dužnost svih država i pravna i moralna da neprestano i posvećeno rade na rasvjetljavanju sudbine nestalih i prikupljaju podatke o grobnicama i mjestima stradanja, jer je tužna činjenica da danas dvije decenije od ratova koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije mi dalje govorimo o hiljadama nestalih.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
I pored pojačanih inspekcijskih kontrola, ljeto u Budvi i ove godine je nalik vašarištu, javlja naša Jasna Vukićević. Kako iz ugla dugogodišnjeg turističkog djelatnika izgledaju pojačane inspekcije, te zašto su privremene tezge nelojalna konkurencija cjelogodišnjoj ponudi, pitanja su koje je postavila jednom od prvih ugostitelja u Budvi, Krstu Niklanoviću.
Prva organizovana akcija države u suzbijanju sive ekonomije donijela je samo za 3 mjeseca ljeta oko 2 miliona naplaćenih kazni. No, riječ je tek o početku dugoročnog procesa kojim se nelegalna privreda treba smanjiti na prihvatljiv nivo jednocifrenog procenta, kaže dugogodišnji ugostitelj Krsto Niklanović.
Mislim da su ipak ovo neki počeci da se uvedemo u brazdu. Ali znate što, brazda je jedna, a ima mnogo drugih brazdica. Znači, ako je neko u brazdi, treba da je čitav sistem u brazdi da bi sve funkcionisalo.
Da je riječ o duboko ukorijenjenom problemu za čije rješavanje su potrebne istrajne i sveobuhvatne mjere, govori činjenica da je i pored pojačanih inspekcijskih kontrola Budva i ove godine ličila na vašarište.
Desila se i ove godine kao svih ovih godina ta famozna ulica. Taj haos ulični, ulične prodaje, to jednostavno jednom turističkom mjestu ne treba. Ili ako treba, treba možda u odnosu na sadašnje jedno 10% nekih suvenira i tako nešto u čvrstim objektima koji su prepoznatljivi, a ne na ulici sveg i svačeg. Ja ne vidim tu nijednog Budvanina i malo da vam pravo kažem, vidim malo i tu i naroda iz Crne Gore, to ja ne znam odakle taj narod. A ovamo imamo pritisak indirektni na nas privrednike da zapošljavamo radnu snagu iz Crne Gore.
Osim što ovakva slika degradira turistički imidž, otežava komunalno funkcionisanje kroz više smeća, manje parkinga i previše gužve, stvara nelojalnu konkurenciju privrednicima koji posluju tokom cijele godine. Krsto Niklanović objašnjava zašto privremena tezga za prodaju može biti nelojalna konkurencija.
Kada počinje sezona, onda počinje taj kamion biznis. Počinju se istovarati razni objekti po šetalištu, ili je to kiosk, ili je to nekakva druga tezga ili nešto, i tu počinje direktna konkurencija nama. Ja sam na par mjesta vidio oni cjenovnike, pa ne mogu da vjerujem da su ćevapi 2,5 eura, ali 100 grama, znate. On to 100 grama sitno napiše, 100 grama, i onaj jedni gost dođe i vidi da je prevaren. Vidi da je kod mene 3 puta jeftinije nego u tim lokalima što nude takvu ponudu i koji ruže našu sliku, jer taj gost koji je prevaren tamo, on misli da sam ja takav. On pričam uopšteno o nama koji radimo 12 mjeseci.
Zbog svega, današnja Budva ima gosta nalik na proizvod koji nudi. U špicu sezone to su uglavnom posjetioci koji dolaze zbog zabave, smješteni su u vikend stanovima, nezainteresovani za izlete, restorane, kulturna dešavanja. Troše najčešće na piće i noćne klubove. Krsto Niklanović.
Zbog takvih objekata i takvog stanja naših ulica mi nemamo pravo gosta. Mi imamo gosta jednog koji ide kam izvinu gosti, kao muve bez glave, idu tamo ovamo, isto kao recimo ovi taksisti po Budvi što idu kao muve bez glave.
Ukoliko Crna Gora želi spriječiti dalju degradaciju turističkog proizvoda i pronaći održiva rješenja, Niklanović smatra da je neophodno na mjestima odlučivanja uključiti same privrednike.
Obećano je, rekli su da ćemo se uključiti mi da vide, to nam to hvali, kako da poboljšamo ovaj sliku, da nam bude svima bolje. Ja uvijek kažem, ja bih volio vi da imate, ne znam, 2-3 hiljade eura, jer ja kao privrednik i svi privrednici živimo od prodaja. Kada bi se imali 2 hiljade eura ili 1 000 eura platu, vi bi se dolazili možda jednom mjesečno ovdje kod mene na ručak ili večer, razumijete?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Jovanka Broz, Partenon, Sulejman Veličanstveni, Korali, Filatelija, Ekvator, US Open. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i da vam još jednom ponovimo vijesti dana. Ministarstvo zdravlja je poručilo da nema mjesta panici i da je situacija u Beranama pod kontrolom te da se smanjio broj oboljelih. Crnogorska komisija za nestale potražuje 61 crnogorskog državljanina koji su nestali tokom oružanih sukoba na području bivše Jugoslavije, saopšteno povodom dana nestalih. Amnesty International pozvao Ivicu Dačića da podrži paradu ponosa planiranu za kraj septembra u Beogradu. Sjedinjene države nastavljaju da tragaju za međunarodnom koalicijom za akciju u Siriji, izjavio Chuck Hagel. Francuska spremna za akciju u Siriji bez obzira na odluku britanskog parlamenta, kaže François Hollande. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program, emisije u 18 sati.